mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng pisto.
Oppressions sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino. Pero,
hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Biyernes, ikasampu ng Marso taong 2017. Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 32 minuto makalipas ang 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
Red tide alert nakataas sa ibang katubigan sa Visayas ayon sa BIFAR.
Huling araw ng Career Fair 2017 ating aalamin.
Malampayang maintenance shutdown, kakunti lamang ang epekto sa mga consumer ayon daw sa DOE.
At talakayin natin kalagayan ng mga manggagawang kababaihan at reproductive health sa bansa.
Narito ang detalye ng mga balita. Ipinapaalam ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR na nananatiling nakataas ang red tide alert sa ilang mga katubigan sa Pilipinas ayon sa kanilang pinakahuling anunsyo na nilabas noong 9 ng Marso. Hindi pa rin ligtas kainin ang anumang klaseng shellfish at alamang mula sa coastal waters ng Daram Island at Irong-Irong Bay sa Western Samar, Matarinaw Bay sa Eastern Samar, coastal waters ng Leyte, coastal waters ng Gigantes Island sa Carles, Iloilo, coastal waters ng Dawis at Tagbilaran City sa Bohol at coastal waters ng Milagros sa Masbate dahil sa positibo ang mga ito sa red tide. Maari pa namang kainin ng mga isda, hipon, pusit at alimango mula sa mga katubigang nito matapos hugasang maigi at alisin ang mga lamang loob bago iluto.
Sa ibang balita, kaakibat ng naganap na International Women's Day, ating talakayin ang Reproductive Health Bill. Upang talakayin ang mga programa ng gobyerno para sa kababaihan, ating makakausap ang POP Communication Information Officer na si Ms. Maria Mirasol Kiray. Magandang hapon po. Umaga po, ma'am.
Magandang umaga. Maylene Mirasol Kiray. Commission on Population Information Officer.
Pasensya na po, ma'am Maylene Kiray. Ayan po, ma'am. Maraming salamat po na sa inyong pagpapa-unlock sa amin ngayong umaga. Ayan po.
Maraming salamat sa pag-tool
na ayan, salamat po ma'am. Okay po, para sa una po nating katanungan, ma'am, ano po ang reproductive health rights ng kababaihan ngayon sa bansa?
Okay, first of all, yung reproductive health, so that's fine. So it's Republic Act 10.54 for the Reproductive Health Act or RRA law. Na mas karaniwang pagkakailanlan niya, RPRH law. So, maraming reproductive rights ang mga kababaihan, like right to informed choice. Anong ibig sabihin ng right to informed choice? Kailangan alam ng mga kababaihan ang mga option na maaari nilang kukunin para maplano ang kanilang pamilya. Like, family planning methods na modern, marami yan, pills, ligation, IUD, iba-ibang modern methods of family planning, pati na rin natural family planning, like standardized method, dealing tabulation method, madaming method ng natural modern family planning method.
Ayan po, ma'am. Ano naman po ang sexual health?
Okay, ang sexual health actually ay alam mo kung paano alagaan ang iyong sarili at alam mo kung ano ang mga paraan para protektahan ang iyong sarili in terms of your sexuality. Ang sexuality kasi it's total well-being ng isang tao. So hindi po siya makikipag-sex pero yung mga total well-being kasama sa iyong sexuality.
Ano naman po ang mga programa po ng DOH para po sa mga kababaihan?
Okay, since taga-Commission on Population ako, I can speak about yung program ng Commission on Population. At this time, I'm a touch agency kasi kami ng Department of Health. So I can also name some programs. For instance, ang number one ginagawa ng Commission on Population in terms of family planning for women ay, of course, meron kaming responsible parenthood and family planning classes kung saan tinuturuan namin ng mga magulang kung paanong magplano ng kanilang pamilya. At paanong, tinuturuan din namin sila ng mga methods ng family planning, paano nila ma-achieve yung gusto nilang bilang at agwat ng kanilang mga anak. At paano ba maaalagaan ang kanilang pamilya. Tapos, we also have mga gender and development programs para sa mga kababaihan. So, nagpupunta yung responsible parenthood and family planning classes, nagpupunta yan sa local level. So, sa mga munisipyo, sa mga probinsya, sa mga syudad, nagpupunta kami para mag-educate, ka-partner ng mga local population officers. And at the same time, sa Department of Health naman, since service delivery sila, ibig sabihin, ang mga health services for women, ino-offer natin sa mga rural health units which are in the municipality, sa city, sa probinsya. Yan.
And po, meron po ba tayo, ma'am, na ano po ba yung rates ng teenage pregnancy sa bansa lately?
Okay, so malalaman natin ang teenage pregnancy sa bansa, increasing siya. So according to the Adult Safety and Sexuality Study, na find out na i-increase ang teenage pregnancy.
Ma'am?
Compared sa mga nakaraang mga taon, nag-i-increase ang teenage pregnancy sa bansa.
Ayan, okay po. Eh, paano naman po ma-avail yung mga benefits na binibigay ng DOH para sa ating mga kababaihan?
Sige. Sa DOH, maaari naman silang pumunta sa mga rural health unit para mag-access ng services. So, kapag ka nagpunta ka doon at nagpa-check up ka, yun na yung mga maaari mong makuhang servisyo sa gobyerno. Sa amin naman, ang priority kasi sa Commission on Population sa PopCom, ang priority namin ay ang mga 4Ps or ang nasa Pantawid Pamilyang Pilipino program o yung mga pinakamahihirap na pamilya sa bansa. So yun yung na-access nila yung services kapag ka 4P ka, pero kasama si Kasihan sa conditional cash transfer, condition siya, mag-attend ka ng isang RPSP class para makakuha ka ng transfer mo, cash transfer mo. Kasi parang may allowance yung mga ano, 4P. So kasama sa kondisyon na yun ay nag-aaral ang kanilang mga anak, nagmapasok sa school, and at the same time, yun, nag-a-attend sila ng RPSP class.
And po ma'am, di pa po minsan mo may tabu tayo na pagtingin regarding sa sex education. So may programa na po ba para sa mga schools about reproductive health?
Oo. Yung mga programa natin about mga young Filipinos are, albang sa amin sa Commission on Population, ang flagship program namin para sa mga kabataan ay ang Youth for Youth or isang Youth for Youth initiative. So, pwede niyong ilike yung Facebook page sa mga kabataan yun. You can also, since taga-UP kayo, you can check it out. Youth for Youth.ph. So, may Facebook account siya where pwede kayong kumuha ng information about sexuality. And then, meron din siyang YouTube account. Yun, marami nang nakapanood ng paano ang nabubuntis. So, mga 2 million views na yon. So, pwede nyo rin i-access yung account na yon sa YouTube. And at the same time, meron din siyang parang hotline. Now, you can text a number and then it will call you back and then you can ask questions. May mga questions na nakapaloob doon sa hotline na yon. And then next, meron kami mga teen trail events sa lahat ng region ng Pilipinas na merong Commission on Population. Sa lahat ng region, merong office ng PopCom. So, yun, nagko-conduct kami ng mga teen trail events where ine-educate namin ang mga kabataan on how to empower themselves on sexuality. And sabi ko nga, ang sexuality, hindi lang siya pakikipag-sex. It's all about your total well-being as a youth, as an adolescent.
And po ma'am, para po sa ating huling katanungan, nabanggit niyo po kanina na importante ang sexual health in general. Mas vulnerable po ba ang mga kababaihan para sa dito sa sa sexual health?
Vulnerable ang mga kabataan at kababaihan dahil kapag ka nagbuntis ka ng hindi pa napapanahon, hindi pa handa ang iyong katawan para mag-receive at mag-alaga ng isa pang life, di ba, inside you. So, kailangan bilang kabataan, kapag hindi pa ready mo yung katawan, so vulnerable ka sa mga maternal health complications na maaaring kasama noon. Since, pag nanganganak ka, may mga loss of blood, syempre, tapos hindi ka pahanda. So, nadodoble yung mga risks mo. Sa kababaihan naman, risky siya kasi nga, may mga loss of blood. So, syempre, pag nanganak ka, kailangan meron agwat or spacing ang in-between ng pagbubuntis mo. Kung hindi, at risk ka for maternal death or maternal mortality. So, kailangan 3 to 5 years ang spacing ng mga kababaihan kapag nagbubuntis. Sapagkat, para makabawi ng hustong yung katawan sa mga nawalang nutrients and blood na nag-accompany doon sa panganak.
Ayan po, ma'am. Meron po ba kayong mensahe or may events po ba kayo na gusto nyo imbitahan ang ating mga tagapakinig, ma'am?
Okay. So, since DZUP ito at mga taga-UP, actually, graduate din ako ng broadcast communication ng UP Diliman. So, dyan, nag-DZUP rin ako when I was in college. So, I know that.
Hello, ma'am? Ma'am?
Oh, hello. Hello? You can access yung Facebook account, yung YouTube account, and at the same time, you can also participate yon by accessing yung mga available naming vehicles for mga youth. I also announced na you can check it out, yung Facebook website ng Christian Population for access.
Ayan. Maraming salamat po, Ma'am Mylene Mirasol Kiray, sa inyong pagpapaunlak, ang Information Officer ng Commission on Population.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, alamin naman natin ang lagay ng trapiko dito sa Kamaynilaan mula sa MMDA si JC Santo Domingo. Sir JC?
Magandang umaga naman po sa inyo, Sir Gian, at sa inyo, Shara, at sa inyong mga tagapakinig ng DZUP. Ang lagay ng trapiko sa mga satay, simulan po natin ang kahabanan at sa southbound na kung saan masisimula na mabigat na po sa dadal trapiko dyan sa may area ng Timog. Tuloy-tuloy yan hanggang makating tayo sa may area ng Rochester. At magliluwag naman yan, pagsapit naman dyan sa may area ng Ortigas Flyover hanggang mating na po tayo dyan sa may area ng Boni Avenue. Muli po mga aras sa pagbibigat niya, pagsapit naman po dyan sa may area ng Guadalupe hanggang mating na tayo sa may area ng Magallanes. At magliluwag naman po yan, pagsapit ng Taft Avenue hanggang mating tayo ng Mall of Asia. Kung kayo naman manggagaling ng EDSA Northbound, asahan ang pagbibigat ng usan ng dahil trapiko dyan sa may area ng Magallanes Flyover hanggang marating na tayo sa may area ng Shaw Boulevard. At katamtam pagbagal lang, maranasan dyan sa may area ng Mega Mall patungo ng Guadix Drive. Ganoon na rin ang ating gate for Aguinaldo hanggang marating tayo ng EDSA Santolan. Muli na lang tayo mga aras sa pagluluwag pagsapit ng Main Avenue patungo naman po ng North Avenue. Dumako lang po tayo sa kabanan C5 Katipunan Southbound na kung saan magsisimula na ang katamtang pagbagal dyan sa may area ng Magsaysay hanggang Martina C.P. Garcia. At magluluwag naman po yan pagsapit dyan sa may area ng J. Escaler patungo na ng Saberville Avenue. Muli po magsisigip yan mga proses sa may C-Pelvis Flyover hanggang marating na tayo na Fort Bonifacio Global City. At magluluwag muli yan pagsapit ng Market hanggang marating tayo sa may area ng South Luzon Expressway. Kung kayo naman magagaling ng C5 Northbound, asahan na rin ang pagbabagal dyan sa may area ng Levy Mariano hanggang Mackinley. Ganoon na rin ang ating Kalayaan Avenue patungo ng Bagong Ilog. Ang ating Gate 1 Ateneo hanggang Martin ng Gate 3 ay may katamtang pagbagal na rin at magluluwag naman yan pagsapit ng CP Garcia hanggang Martin na tayo ng Old Balara. At paalala sa ating mga motorista ngayong araw ng Biyernes, ipinagbabawal mga pagbiyahe ang mga plaka nagtatapos sa 9N0 at patuloy pa rin natin sinusunod ang ating no windows policy sa mga pangunahing lansangan kagaya ng Ranger Road at Circumferential Road. Para sa karagdagang katanungan, impormasyon, traffic assistance, emergency assistance, malangay tumawag sa aming MMDA hotline 136. At yan muna, latest traffic update mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ito ang inyong lingkod, JC San Domingo, nagulat mula sa DZUP.
Maraming salamat po, Sir JC Santo Domingo mula sa MMDA. Papaalam din po natin sa ating mga tagapakinig na sarado po ang E. Jacinto Street, ang exit po doon dito sa UP Diliman dahil sa construction at pipe laying ng Maynilad.
Sa ibang balita, siniguro ng Department of Energy o DOE sa publiko na bahagya lamang ang magiging epekto ng malampaya maintenance sa mga consumers. Matapos i-anunsyo ni Energy Secretary Alfonso Cusi ang matagumpay na maintenance shutdown, patuloy pa rin ang koordinasyon ng DOE sa mga energy industries na magbibigay ng enerhiyang reliable, stable at efficient. Nakumpleto na rin ang maintenance shutdown ng mga kasapi sa Malampaya Consortium na mas maaga ng 15 hanggang 17 oras kumpara sa naplano. Ayon sa power distributor ng Meralco, aabot sa humigit kumulang 92 centavos per kilowatt hour ang naging presyo ng liquid fuel. Dagdag ni Cusi, nagsusupply ang Malampaya Gas to Power Project ng gas sa 5 gas power plants sa Santa Rita, San Lorenzo, Ilihan, Avion at San Gabriel sa Batangas.
Iyan ang unang bahagi ng mga balita ang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Union!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Union!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, Union! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF ang Salin na Po, na isang timpalak sa pagsasalin sa Pilipino ng mahalagang tekstong pampanitikan. Ito ay bukas sa lahat ng kabataang nasa edad 12 hanggang 17, ang akdang isasalin ay alinman sa tulang pinili ng KWF. Ang mga lahok ay kinakailangang matanggap ng KWF bago o sa March 17, alas 5 ng hapon. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa www.kwf.gov.ph o tumawag sa 736-2519. Ito ay hatid sa inyo ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pagkipagtulungan ng DZUP 1602. Sali ka.
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita 11 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, matatapos na ngayong araw ang Career Fair 2017 na nagsimula noong Martes, 7 ng Marso sa GT Toyota Asian Center, UP Diliman. Inorganisa ng UP Career Assistance Program o UPCAP ang nasabing fair na naglalayong matulungan at magabayan ang mga mag-aaral ng UP para makakuha na ng trabaho o internships na kailangan nila. Pinapairal sa UP Career Fair ang konseptong student-employee engagement nang maiparanas sa aplikante ang one-to-one interview kasama ang humigit kumulang 80 kumpanya.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, ngayong Linggo, kasabay ng selebrasyon ng pandaigdigang buwan ng kababaihan, ating tinalakay ang mga isyong kaugnay sa kalagayan ng mga kababaihan sa bansa. Sa kasaysayan, isinagawa ang unang araw ng kababaihan sa pangunguna ng mga kababaihang manggagawa. Para sa araw na ito, atin namang aalamin ang kasalukuyang kalagayan ng mga kababaihang manggagawa. Upang palawigin ang ating talakayan, makakasama natin ngayon si Avic Herodias, ang tagapagsalita ng kilusan ng manggagawang kababaihan. Magandang umaga po.
Hello, magandang umaga po sa inyong sa mga tagapagpakinig po ng inyong programa.
Opo. Ma'am, salamat po sa inyong pagpapaunlak sa ating interview. Ma'am, ano po ang kalagayan ng kababaihang manggagawa ngayon sa ating bansa?
Sa ngayon, mula nung ipinatupad yung Herrera Law No, ito yung batas na naglegalisa na dun sa kontraktualisasyon dito sa ating bansa. Ito ay mula pa noong panahon ni Cory Aquino, kaya halos 3 dekada na ito na pinapatupad sa mga manggagawa. At ang kasunod pa noon ay di mas lalong pinagtibay itong kontraktualisasyon sa pamamagitan ng mga department orders na noong panahon ni Gloria Arroyo, pinatupad yung Department Order Number 10 na kung saan ay pinapayagan na yung mga agency hire, no, na mga manggagawa na hanggang 3 to 5 months na lang yung kanilang tagal ng pagtatrabaho sa mga kumpanya. Siyempre, alam naman natin na kapag contractual ang mga manggagawa, di mas mababa ang kanilang sahod, walang halos wala at na benepisyo, at yun siyempre walang kasiguruhan sa trabaho. Kaya ngayon niyang sinasabing tatanggalin yung kontraktualisasyon ay hindi pa rin natin nakikita kung talagang mayroong liwanag na masisilayan ng mga manggagawang kababaihan dahil yung sinasabing department orders na ilalabas ngayon sa ilalim ni Pangulong Duterte doon sa nabimbin na Department Orders 168 ay pagliligalisa nga doon sa mare-regular ka nga, pero sa agency ka naman ire-regular. Kaya tingin natin, hindi ito yung tamang solusyon. Kasi mas lalo lamang nilang ililegalisa yung kontraktualisasyon kapag ganito yung mga ilalabas na department orders ng Department of Labor.
Mm-mm. Ma'am, para lang po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, sa ating mga estudyante na rin na nakikinig, ano po bang ibig sabihin ng kontraktualisasyon at pag binasa niyo po yung Herrera Law po kasi, wala pong nakalagay doon na contractualization. Paano po nagkakaroon ng contractualization sa pamamagitan po ng Herrera Law?
Okay. May dalawa silang sinasabi na labor-only contracting at yung yun na nga sinasabing contractualization. Yung labor-only contracting, ito yung sabing pinagbabawal daw ng batas. Ang pinapayagan lang daw nila ay yung job-only contracting. No, pinag-iiba pa pa nila yung definition nito. Pero sa esensya, pareho lang din naman contractualization. Yung job-only contracting, ito yung pinapayagan nila na sinasabing sa isang takdang panahon, no, ay halimbawa kinontrata ng kontrakto.
Hello ma'am, mukhang nawala po sa ating linya ng komunikasyon si mula po sa ating kilusa ng mga manggagawang kababaihan. Sisikapin po natin siya makuha muli.
Sa ibang balita, inaasahang isasara na ang pagtanggap ng Certificate of Candidacies para sa mga gaganaping halala ng Konseho ng Mag-aaral sa Universidad ng Pilipinas, Diliman. Tatanggapin ng Office of Student Activities hanggang alas 12 ng tanghali ngayong araw ang mga Certificate of Candidacy para sa mga tatakbo sa mga posisyon sa University Student Council. Habang sa mga College Secretary naman ipapasa ang mga certificate para sa Local Student Council. Maaaring magpatakbo ng hanggang 12 councilors at tig-isang chairperson at vice chairperson sa University Student Council ang bawat partido. Nakaayon naman ang komposisyon at mga posisyon sa Local Student Council sa katangian ng voting population. Ilalabas sa 16 ng Marso ang unang opisyal na listahan ng mga kandidato habang sa 16 ng Abril naman gaganapin ang halalan. Antabayanan lamang ang Boboto Ako, ang DZUP special coverage sa Halalan UPD 2017 para sa iba pang balita kaugnay nito.
Sa ating pong naputol na panayam sa ating kasama sa kilusa ng manggagawang kababaihan na si Avic Rodias, pinaliwanag niya ang definisyon ng contractualization at ang pagkakaroon nga ng contractualization sa usapin ng labor sa pamamagitan ng naipasang Herrera Law noong taong 1989. At ipinahihwating niya rin po na kabilang sa mga nagiging problema ng mga kababaihan na manggagawa ang kontraktualisasyon at patuloy po nilang ipinaglalaban na mawala na po ang kontraktualisasyon sa usapin ng paggawa. At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Nagpapasalamat po kami sa aming mga kasama na sina Shane David, Katrina Ventura at si Joyce Serut. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Carranza. Kami ang inyong mga naging tagapaghatid balita Sa ngalan ni Ms. Ivy Claudio, ako si Gian Libroho.
At ako naman si Shara Colyado. Sundan kami sa aming social media accounts sa Facebook, Twitter at Instagram sa @DZUPBalita. Susunod na ang programang Radyo Oble at Your Service. Magandang tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
nagkakaroon ng peace talks.
Oppressions sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Pero hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.